Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. V advokátskej kancelárii H&H Partners sme sa rozhodli pripraviť podcast pre všetkých, ktorí sa týkajú témy farma priestoru. Nazvali sme ho, ako ste mohli počuť, Pharma Update. Volám sa Maroš Černý a v jednotlivých častiach sa budeme baviť o rôznych témach, ktoré vás určite zaujmú. Ako prvú sme si vybrali dane. Komplikovaná, zložitá téma, ale mám pri sebe špičkového advokáta Ivana Humeníka. Ivo, vitaj.
Tak toto je krásne privítanie. Mám strach teraz, keď si to takto povedal. Stačí, že Ivo Humeník a advokát môže byť tiež, no.
Áno, áno. Najprv si povedzme, že prečo vlastne vzniká tento podcast. Tak krátko si to priblížme, čo je jeho cieľom a pre koho je určený.
My naozaj deň čo deň pracujeme s témami, ktoré sa týkajú farma priestoru. Ja normálne poviem farma biznis alebo farmaceutický priemysel a tieto témy sú veľmi zaujímavé. Ešte ja na LinkedIn mám profil a to mám normálne tak napísané, že Ivan Humeník s vášňou pre zdravotnícke právo a bioetiku. A ono to skutočne vystihuje to, ako robíme vlastne našu prácu, naše povolanie, pretože v prvom rade sú to témy, ktoré nás fascinujú, ktoré sa nám páčia. A keďže je to taká vášeň, tak prirodzene to ako keby smeruje aj k niektorým takým aktivitám, ktoré nemusia byť úplne že advokátske, vieš, že kedy si videl advokáta akože robiť podcast okrem mňa a mojich kolegov. Nie je takých veľa. Sú už aj takí, samozrejme, ale o advokátoch sa hovorí, že my sme také konzervy. Vieš, že veľmi konzervatívna skupina ľudí, ktorí sa pridržia nejakých zaužívaných zvyklostí, zvykov, postupov. Ale tým, že tie témy sú našou vášňou, no tak nás ako keby prirodzene posúvajú k tomu, že využívať nejaké nové prostriedky, ako o nich hovoriť.
A pre koho je určený podcast?
Ťažko to povedať, ako veď my sme sa o tom rozprávali už pred nahrávaním, aby sme sa vyhli dlhému úvodu, ale ja pravdu povediac nemám úplne vyjasnené ani s kolegami a kolegyňami, že by sme presne vytipovali nejakého konkrétneho adresáta s výškou, váhou, mierami a vyslovene, že nejakou pozíciou v rámci korporátu. Je to pre všetkých ľudí, ktorí deň sú v praxi v kontakte s týmito témami. To znamená, skutočne musia aspoň do nejakej miery rozumieť tej právnej úprave, ktorá sa týka farmaceutického priemyslu. A to je v celej šírke, lebo tie témy sú naozaj pestrofarebné. Že to nie je len, ja neviem, že kategorizácia liekov.
Odpovedal si mi vlastne, že kto?
Nie. Nie, lebo naozaj. Proste dostať si tam kohokoľvek, kto je v dennom kontakte s lekármi, s nejakými key opinion leaderami z odbornej oblasti medicínskej, ktorý je v kontakte s ministerstvom zdravotníctva, štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a tak ďalej.
Vybral si tému dane. Ja sa opýtam rovno. Máš podané daňové priznanie za minulý rok?
Ja sa držím hesla, že marec je mesiacom kníh. Takže snažím sa téme daní vyhýbať čo najviac. Vďaka Bohu, toto za nás robia naši teda kontraktori, ktorí to majú na starosti, tieto veci. Ale tejto téme sa venujeme aj v rámci priestoru farmaceutického priemyslu. No pretože jednoducho tie dane a hlavne mechanizmu zrážkových daní sa farmabiznisu týka veľmi intenzívne. Takže to bol dôvod, sme si to spojili, že marec a dane, že by sme mohli možno odpaliť náš podcast, túto našu ideu práve touto tému. Ale ja sa hneď priznám, že vlastne pre farmaceutickú spoločnosť je táto téma úplne ožehavá a aktuálna, takže už začiatok januára už je pomerne že taký že veľmi kulminujúci čas, ale najneskôr do konca januára je pre nich úplne že aktuálna, čo sa týka daní, ale napriek tomu ja si myslím, že má zmysel trošku sa tomu povenovať, lebo máme nejaké novinky.
Držitelia, peňažné a nepeňažné plnenie, nebudeme to rozoberať dopodrobná, tých, ktorých sa to týka, o tom vedia, ako to funguje, ale poďme si povedať o oslobodení od dane v prípade fyzických osôb. Čo nastalo od 1. januára tohto roka?
Čo sa stalo? Od 1.1.2023 je totiž od dane oslobodené aj plnenie zo strany držiteľa. Tí, ktorých sa to týka, dobre vedia, škrípu zubami, keď to slovo počujú. Je oslobodené od dane aj nepeňažné plnenie, ktoré je poskytované v podobe hodnoty ubytovania a dopravy súvisiacich s účasťou zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní. Tento posun spočíva v tom, že do konca roku 2022, pokiaľ držiteľ, to znamená farmaceutická spoločnosť, keď to tak veľmi sploštím a zjednoduším, čo tiež nie je samozrejme úplne, by som povedal, že ako to nazvať, nie že relevantný, ale presný. Čo tiež nie je presná definícia pojmu držiteľ, pretože tých je tam viacero. Tá zmena spočíva v tom, že pokiaľ držiteľ poskytol lekárovi v súvislosti s jeho účasťou napríklad na kongrese, ktorý mal povahu sústavného vzdelávania, to znamená, mu boli pridelené kredity, ubytovanie a dopravu, rozumej tomu tak, že to zaplatil za neho, tak do konca roku 2022 v podstate tento lekár z toho musel platiť zrážkovú daň. A možno tým, ktorí sa tým nezaoberajú, ako však OK, však dane sa platia. Ale keby si sa na to pozrel z takého detailu praxe, tak by si zistil, že všetko, na čo sa vzťahuje režim zrážkovej dane, a hlavne pri takých tých nepeňažných formách, vie, že ty zaplatíš za lekára niečo a na to zákon hovorí, že sa vzťahuje vlastne zrážková daň, tak to v konečnom dôsledku znamená ohlasovacie povinnosti tvoje ako držiteľa na správcu dane, potom tvoje ohlasovacie povinnosti tomu danému lekárovi, kde mu to musíš oznámiť, že čo si mu poskytol, v akej výške, a potom aj jeho povinnosti vo vzťahu zase k jeho správcovi dane, kde on to musí priznať a musí z toho zaplatiť zrážkovú daň. Takže ono je to vlastne celkom taký administratívny kolos, ktorý jednoducho musíš udržiavať, sledovať, dávať na to pozor. A teda keď ti niekto povie, že moment Maroš, že doteraz sa zrážková daň platila z ubytka, ktoré si poskytol lekárovi, aj z dopravy za to, že si mu zaplatil letenku na kongres do Mníchova, dajme tomu. Ale vieš čo, zobudíš sa 1.1.2023 a už od tohto roku, keď takúto letenku lekárovi kúpiš, aby šiel na kongres sa vzdelávať, tak už tram-tada-dám, toto je oslobodené od dane. A to je skvelá správa. Na tom je také sympatické to, že vlastne v zákone sa zmenilo sa len jedno slovo, že tam naozaj nejde o nejakú viditeľnú, vizuálne zachytiteľnú zmenu, že by si si všimol, že veľké odstavce sa zmenili. Naozaj tam došlo len vlastne k zmene toho, že do konca roka tam bolo, že sa nepovažuje za súčasť teda tej účasti na vzdelávaní doprava a ubytko. A od 1.1. sa zmenilo, že sa to považuje za súčasť vlastne už toho oslobodeného plnenia.
Kedy sa to má uplatniť?
Toto je zaujímavá vec, pretože zákonodarci pri tom ako rýchlo dvíhali ruky pri tých novelách. Apropo vlastne táto zmena bola presadená súčasne s tými ústupkami odborárom lekárskym. Hej, to bolo súčasťou toho balíku, ktorý oni vyrokovali. Takže tým, že to išlo v takom veľmi rýchlom slede pred Vianocami, už ľudia chceli baliť darčeky a vieš, venovať sa daniam predtým už ako ti vonia šaláda a kapor. To je také akože proti ľudským právam. A možno, že preto sa zabudlo dať do zákona, že sa tam zabudli dať prechodné ustanovenia, že vlastne na čo sa to vzťahuje, na aké obdobie. Ale dobrá správa je tá, že práve v tých predchádzajúcich dňoch, teraz v marci 2023, finančná správa už zverejnila metodický pokyn, rozumie tomu ako nejaký návod na použitie, že keď budete čítať zákon o daní z príjmov a prídete na paragraf 9, odsek 2, písmeno Y, tak tomu máte rozumieť takto, hej? A takto pekne tá finančná správa prechádza tými relevantnými ustanoveniami zákona o daní z príjmov, ktoré sa týkajú zrážkovej dane, a hovorí, ako to máme rozumieť. A v nadväznosti na to, že na ktoré plnenia sa to vzťahuje, táto zmena, tak v tomto usmernení nájdeme odpoveď, že týka sa to tých plnení nepeňažných, ktoré budú poskytnuté od 1.1.2023. Takže až na tieto plnenia sú od tej dane oslobodené.
Vzťahuje sa oslobodenie pri doprave na cestovné poistenie poskytnuté lekárovi?
Presne túto otázku sa nás pýtali viacerí naši klienti. A my keď sme sa na to pozreli, tak my sme si interne vyhodnotili, že nie je možné stotožňovať plnenie v podobe cestovného poistenia s dopravou. To znamená s tým, že ja zaplatím niekomu letenku. My sme sa na otázky týkajúce sa cestovného poistenia týkali aj finančnej správy a ich názor je taký, že je to úplne samostatný typ plnenia. Teda nie je možné považovať náklady na cestovné poistenie za súčasť dopravy. Dokonca ešte treba si dať pozor na to, že pokiaľ sa napríklad cestovné poistenie poskytuje ako súčasť dopravy, že dajme tomu si predstav, že letíš a ten dopravca ti povie, že viete čo, a ako bonus máte v cene letenky aj my vás poistíme na ten čas, pokiaľ budete vo vzduchu. A problém vznikne vtedy, keď ty nevieš oddeliť, že čo v tej cene je náklad na dopravu a čo v tej cene je vlastne hodnota toho poistenia. A tam finančná správa nám povedala, že no, tak to musí ako držiteľ si to akože vydiferencovať, hej, že z tejto ceny je táto časť doprava, táto časť je vlastne hodnota poistenia a z tej hodnoty poistenia vlastne lekár musí zaplatiť zrážkovú daň. Že toto normálne podľa zrážkovej dani.
Pri plnenia za klinické skúšanie sa neuplatní režim zrážkovej dane. Čo to znamená?
Ja si osobne myslím, že je, teraz použijem taký právnický krásny slang, že je dôvodné sa domnievať, že plnenie za klinické skúšanie sa bude vzťahovať na plnenia, ktoré sú poskytnuté už v prebiehajúcom klinickom skúšaní. To znamená, ktoré je povolené a ktoré je aj začaté. A to sú opäť pojmy, ktoré môžu vyznievať, že úplne že jasné, zrozumiteľne, ale oni sú nejakým spôsobom definované. Takže keby som to zjednodušil, aby som sa na to pozrel očami teraz aktuálneho nariadenia o klinickom skúšaní, tí, ktorí robia s klinickým skúšaním, vedia, a súčasne aj očami zákona o liekoch, tak by som to zhrnul tak, že klinické skúšanie môže byť začaté, až keď je povolené. To znamená, že bolo zverejnené rozhodnutie o povolení na portáli klinického skúšania. A začatie ako také je v nariadení EÚ o klinickom skúšaní definované ako nejaký prvý úkon vo vzťahu k účastníkom skúšania. Za mňa, keby som chcel mať úplne že istotu, že od ktorého momentu určite sa to plnenie poskytované lekárovi bude považovať za plnenie v súvislosti s klinickým skúšaním, považoval teda až takéto začatie klinického skúšania. Ale nechcem akože z toho urobiť, že toto je svätá pravda a je to nejaká, ako, že toto je jediná správna odpoveď. A keďže nás to veľmi zaujíma, tak my sa na to pýtame finančnej správy. A keď sa nám podarí získať ich pohľad na vec, tak ty budeš prvý, komu tomu poviem.
Ďakujem veľmi pekne, to si cením. Máme tu aj jednu zradu. A to, že aj plnenia, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani, sa za určité okolnosti budú hlásiť finančnej správe aj príjemcovi plnenia.
No veru tak. Čo to má znamenať? Toto je skutočne zrada. Prosím vás, každý, kto s touto témou robí a náhodou si to nevšimol, normálne, že nalistujte si, neviem, ktorá to je strana, lebo listujem v elektronickom vydaní, ale je to paragraf 49a, v ktorom sa hovorí to, ja to tak akože opíšem, že vlastne tým, že štát chce vedieť naozaj o všetkých plneniach, ktoré boli poskytnuté zo strany farma pre lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pod lekárom rozumej akéhokoľvek zdravotníckého pracovníka, to nemusí byť len lekár, to môže byť ďalších nejakých 18 typov, ktorých tu máme. Dokonca to môže byť zamestnanec poskytovateľa, pani upratovačka, ktorá je zamestnaná v nemocnici. Takže zrazu sa nám to rozvetví. A keďže štát chce vedieť o všetkých plneniach, ktoré sú poskytnuté, a súčasne si uvedomuje, že sú niektoré plnenia, ktoré sa nebudú vlastne realizovať cez zrážkový režim a teda nebudú oznamované. Lebo ty keď si v zrážkovom režime, tak ty ako držiteľ oznamuješ to poskytnuté plnenie finančnej správe aj tomu, ktorý ho prijal, to znamená lekárovi. A on to musí tiež oznamovať finančnej správe. To znamená, že tam je krížová kontrola. Ale štát vie, že niektoré plnenia nejdú cez režim zrážkovej dane. Typicky to sú plnenia, ktoré dáva držiteľ napríklad právnickej osobe. Takéto plnenia nejdú cez režim zrážkovej zdravotníckej dane. A štát si povedal, že pre pána kráľa, že sa môže stať, že ten, ktorý to prijal také plnenie, tá nemocnica, že ona to nezdaní. Tak ako by sme asi docielili, aby sme na tým mali kontrolu? A buf, paragraf 49a, ktorý hovorí, že ak si ako držiteľ dal nejaké nepeňažné plnenie, pozor, hovoríme len, to sa týka len nepeňažných plnení. Ak si dal nepeňažné plnenie takej osobe, u ktorej sa neuplatní to vysporiadanie dane cez zrážkový režim a súčasne, ak si poskytnutie takéhoto plnenia nehlásil na NCZI, čo je zase ďalší vesmír, hej, že hlásiš na iný orgán, ale aj tam môžu byť nejaké výnimky, že niektoré nebudeš hlásiť. Teda ak sa splňa tieto podmienky, že je to plnenie, ktoré nejde cez zrážkový režim, plus je to plnenie, ktoré nehlásiš na NCZI, tak v takom prípade ho musíš oznámiť tomu, komu si ho dal, to znamená nemocnici, a takisto ho musíš oznámiť aj správcovi dane. To znamená, že je to vlastne tá oznamovacia povinnosť, ktorá v podstate sa uplatňuje aj pri tých plneniach, ktoré zrážkové dani podliehajú. Počúvaj, je to trošku zrozumiteľné?
No, tým, ktorí tým žijú, tak asi účtovníčke áno.
Musíme sa ich spýtať. Prosím vás, tí, ktorí nás počúvate, je to trochu zrozumiteľné? Je ticho. Teraz neviem, že... Vieš, čo hovoria Rímania? A to má dve možnosti, že quitacet consentire videtur. Vieš, čo to znamená?
Nie.
Kto mlčí, ten svedčí.
Aha.
Bolo ticho, lebo sme sa spýtali, že prosím nás rozumiete a sme sa odmlčali, bolo ticho, tak ja sa prikláňam k tomuto rímskemu výroku, pretože je aj opačné, že consentire non videtur, že kto mlčí, ten nesvedčí, ale ja si vyberám možnosť AAA.
Tak ja verím, že po vypočutí tohto podcastu predsa len pochopia všetky tie veci a budú im zrozumiteľné, ak nie, môžu nás kontaktovať pokojne.
Určite. A nech sa neboja, pretože o 2 týždne sme tu opäť. Pozor na to.
Takže sa majú na čo tešiť. Aká bude ďalšia téma? Už si rozmýšľal nad tým?
Tak máme v talóne nejaké nápady. Ja by som veľmi rád urobil niekoľko rozhovorov. To ma musíš vyedukovať a vytrénovať, ako sa mám pýtať. A rád by som oslovil pána riaditeľa z Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Lebo mal som s ním niekoľko inšpiratívnych diskusí a ja si myslím, že stálo by za to tak odľahčeným spôsobom prejsť, že na čo nám je NIHO. To sa ho budem pýtať, to ma zaujíma, aby to vysvetlil. Je to veľmi zaujímavý orgán, ktorý má naozaj zaujímavé kompetencie a ja si myslím, že bude sa aj tak kreovať do budúcna. A ešte by som chcel urobiť rozhovor s mojimi bývalými kolegami z Etickej komisie pre klinické skúšanie, lebo veľké veci sa dejú tým, že už vlastne sme teraz prešli v plnom rozsahu pri nových klinických skúšaniach na režim európsky, centralizovaný, čo sú obrovské výzvy proste na všetkých, aj pre zadávateľov, pre členov Etickej komisie, pre ŠUKL. Takže tieto dva rozhovory, také debaty by som rád zorganizoval. Takže toto nás čaká určite a budeme ďalej reagovať na to, čo sa bude diať v tomto priestore.
Teším sa.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu.